No niin, aloitetaan. Meillä on nyt suurin piirtein yksi tämmöinen viikkokierto takana, sen verran tietysti enempikin, että on luentoja ollut niin kuin 3 kertaa, mutta tälleen me mennään, että aina viikolta yhdet luennot, toiset luennot, sitten pääteohjaukset, jossa opetellaan sitä tekniikkaa, mitä tehtiin. Eli tämän viikon pääteohjauksessa opetellaan sitten muun muassa sitä Visual Studion käyttöä. Mutta niistä pääteohjauksista, niin mä laitoin mailiäkin, niin jos sinne on 20 ilmoittautunut, niin sinne pitäisi myös tulla. Eli jos ette ole tulossa tuonne ryhmään, mihin olette ilmoittautunut, niin ottakaa se ilmoittautuminen pois. Koska voi olla joku toinen, joka haluaisi tulla keskiviikko aamuna sinne. Ja se ei pysty nyt laittamaan itseensä tuonne, kun te viette sen paikan. Eli pitäkää huoli, että teillä on aina ilmoittautuminen vaan niihin ryhmiin, mihin olette oikeasti tulossa. Ja jos olette tulossa ja haluatte, niin voitte pistää useampaankin ryhmään sen, mutta se tekee tämän tila-allokoinnin erittäin hankalaksi, jos niinku ylipuukataan sitä. Että lentoyhtiötkään ei tykkää siitä, tai lentoyhtiöthän tekee sitä sillä tavalla, että ne pistää enempi ihmisiä sinne, sitten ne kaikki putkahtaakin paikalle, niin sitten ihmetellään, mihin koneeseen ne laitetaan. Mutta keskiviikkona oliko siellä 13 ja 11 näissä ryhmissä, ja yksikään 20 ryhmä ei ollut täynnä. Eli siellä on suuruusluokkaa 30-50% ihmistä, jotka on laittanut, että tulee, mutta ei ole sitten tullutkaan paikalle. No niin, eli pääteohjauksen on tarkoitus harjoitella jotain teknistä asiaa, ja siitä, jos ette tule sinne pääteohjaukseen, ne ei ole pakollisia, mutta teidän pitää olla tehnyt itse se asia, mitä siellä pääteohjauksessa harjoitellaan. Eli viime pääteohjauksessa harjoiteltiin sitä komentorivin kääntämistä, ja sitten mulle tuli hirveä määrä posteja, missä kysyttiin, miten tämä tehdään. Mitä ei olisi tarvinnut kysyä, kun olisi tehnyt sitä pääteohjauksessa ne tehtävät. Eli jos et tule pääteohjaukseen, niin ottakaa ne tehtävät täältä ja teette ne sitten kotona. Eli viimeksi mentiin ihan nätisti tämä, että mitä siinä kääntämissä pitää tehdä, miten polkuja asetellaan ja niin edespäin. Toinen asia, mikä pitää tehdä huolella, niin on sitten tämä ohjelmien asentaminen. Kun meillä on monta kalikkaa, mistä tämä koostuu, niin ne kaikki pitää asentaa. Eli nyt esimerkiksi niitä Visual Studiota asentaessa, meillä on tämä linkki täällä, niin menette tämän järjestyksessä. Tämä ykkösluku kertoo, että mitä me tullaan tekemään. Tätä ei voi tehdä sillä tavalla, että klikkaa tuota kohtaa ja sitten rupeaa lähettelemään mulle kirjeitä, että ei tämä toimi. Tässä vaan kerrotaan lyhyesti, että mitä me tullaan asentamaan, ja sitten se asentaminen alkaa tuosta, tuo. Ja kun ne kaikki stepit teette, niin lähes poikkeuksista se toimii. Mutta ne, jotka jo oikaisee täällä jonkun, esimerkiksi asentaa Visual Studio ja ihmettelee, että miksi ei jypeli toimi, niin ei toimi, kun sitä jypeliä ei ole koskaan asennettu. Eli käytte nämä kaikki vaiheet läpi tältä huolellisesti, jotka ei ole missään, niin siellä lukee sitten, että nyt asennetaan jypeliä ja niin edespäin, ja sitten se pelittää. Hieman enempi työtä tuottaa se, että jos teillä on Windows 8, niin silloin joutuu sinne erikseen asentamaan ton, mikä antaa pohjan sen XNAn laittamiseksi sinne. Se on hankala juttu, mikä Microsoft on taas aiheuttanut. Eli tuossa periaatteessa lukee se ohje, miten se menee siinä. Eli ensiksi asennetaan tuo ylimääräinen kalikko ja sitten mennään ihan niin kuin tuossa Windows 7-asennuksessakin. Ja kyllä se silloin yleensä on kaikilla ruvennut pelittämään. Joo, kysyttävää. No sitten tämän päivän sisältö, niin käydään läpi niitä ensi kerran demotehtäviä. Niin taunotehtävä tuosta puuttuu, mutta laitetaanpa siihen äkkiä taunotehtävä. Ja sitä paperillahan sitä ei luonnollisesti ole, se tauno ei ole yhtään nyt parantunut viime kerrasta. Viime kerrasta niin lisätään siihen nyt semmoinen, mikä voidaan tehdä sillä viime kerran tasolla, eli miten mä nyt sen kirjoitan? T-tau 0. Seuraavat tehtävät, ja A voisi olla vaikka, että laske yhteen taulukon luvut. Minkäs näköiseksi se tulee? Tuon näköiseksi. Laske yhteen taulukon parillisissa paikoissa olevat luvut. Ratkaistaan tuohon rivinvaihtoon, niin se tulee sitten. Oho, se ei tullut nätisti. Se täytyy varmaan pistää A-piste tuohon, että se tulee nätisti. Noin, nyt se tulee nätisti. Noin, mites me taunolla lasketaan lukuja yhteen? Taunolla lasketaan lukuja yhteen, niin vaikka sillä tavalla, että mä teen tänne uuden muuttujan vaikkapa summa ajanvietteeksi. Ja mä nyt vaikka vejän tämän ensimmäisen luvun tuohon summaan ja sitten mä haluan laskea siihen ton toisen luvun yhteen, niin sitten mä voin tehdä niin, että mä vejän tämän tonne laskukoneeseen ja sitten mä vejän ton toisen luvun tonne laskukoneeseen ja sitten mä vejän tämän tuohon summaan, niin silloin se kirjoittaa meille sinne, että summa on se summan nykyinen arvo, eli äsken se oli 38, ja sitten siihen 38, kun ynnättiin tuo 83, niin siitä tuli yhteensä 121, eli nyt näiden lauseiden jälkeen tuo summa on 121. Sitten siellä muutamat oli käyttänyt sitä taunoa väärin, mä ikinä arvannut, että taunoa voisi väärinkäyttää, mutta näköjään sitäkin voi väärinkäyttää, eli kun teette näitä tehtäviä, niin teidän pitää ajatella sillä tavalla, että se teidän ratkaisu, mikä teette, niin on yleiskäyttöinen. Yleiskäyttöinenhän se ei vielä ole niin kuin kaikissa tilanteissa, mutta se on yleiskäyttöinen sillä tavalla, että oli nämä luvut tässä mitä tahansa, niin tämä ohjelma, mikä tässä syntyy, niin osaisi tässä tapauksessa laskea yhteen mitkä tahansa 6 lukua tuolta taulukosta. Että siellä oli sitten esimerkiksi viime kerran vaihtamiseen oli sitten tämmöisiä ratkaisuja, että tehdään uusi apumuuttuja A, jonka arvoksi annetaan 11, uusi apumuuttuja B, jonka arvoksi annetaan 95. Eli otetaan niin kuin numeroina nuo taulukoarvot tuolta. Ja nyt jos mä lasken tuosta yhteen A ja B, niin mä saan 106, ja jos mä teen sinne uuden muuttujan, mihin mä sitten sijoitan tuon, niin onhan mulla nyt niin kuin 2 ekaa lukua laskettuna yhteen tuohon C-hen. Mutta nyt jos nämä taulukoarvot vaihdettaisiin toiseksi, niin tähän ei osaa laskea nyt yhteen mitään muuta kuin 11 plus 95 tämä ohjelma. Eli siinä mielessä se olisi nyt niin kuin käyttökelvoton ohjelma, että se ei kykene tekemään millekään toiselle aineistolle, ja tietokoneen tärkein tehtävähän on, että se osaa sen, mikä sille kerran on opetettu, niin toistamaan millekään tahansa vastaavalle aineistolle. Eli semmoiset ratkaisut, mihin tähän suoraan vetään, niin kuin jotain numeroita laitetaan, niin ne on lähes aina niin kuin ei-yleistyviä ratkaisuja. Eli jos tämäkin olisi alkanut sillä, että tämä 11 vedetään tonne, niin silloinhan se lause täällä, että A on taulukon paikassa 0 oleva arvo, joka nyt sillä kertaa sattuu olemaan 11, mutta sitten kun tähän tulee nappi, että arvo uudestaan tämä taulukko, niin sittenhän tähän tulee toiset luvut kohdalle. No niin, eli tällä laskimella voitte laskea yhteen, ja sitten teidän pitäisi lopuksi saada ne ohjelma, että sitten siinä on joku muuttuja, missä lukee, että paljon nuo luvut oli yhteensä. Ja parilliset alkiot sitten tarkoittaa sitten tietysti sitä, että mä lasken yhteen tuosta tuon, ja eli paikassa 0, paikassa 2 ja paikassa 4 olevat laske yhteen. Ja nämä kaikki sitten tulevaisuudessa, niin toivottavasti huomaatte sieltä teidän koodista, niin kuin demoissa sanottiin, että siinä tulee olemaan hirveästi samankaltaisuutta, ja meidän tehtävä on löytää sitten aikanaan ne samankaltaisuudet siinä ja pystyä korvaamaan ne niin kuin eilisessä lumiukossa ne samankaltaisuudet sillä tavalla, että ne onkin täsmälleen samannäköisiä. Ja silloin me voidaan niin kuin yleistää se ihan mihin tahansa tilanteeseen. Mutta leikitään nyt aluksi sillä, että täällä on T0, tässä tulevaisuudessa tulee olemaan apumuuttuja I, jonka arvo on 0. Ja sitten tuossa T0 tilalla meillä tuleekin olemaan tulevaisuudessa T hakasulkeessa I, ja mikä tuo I on, niin se riippuu siitä, mikä sillä I:lle on annettu arvoksi. Jos I on 0, niin silloin se on just sama kuin nyt, mutta jos sillä on annettu arvoksi 2, niin sitten se tarkoittaakin tuota. noin varoituksena siltä, mitä sieltä tulee. Onko taunotehtävästä kysyttävää? Ja taas kaiken takana on se, että ensiksi opetellaan itse tekemään joku asia, ja sitten kun meille tulee aikanaan demo, että tee ohjelma, joka laskee ne taulukon luvut yhteen, niin te olisitte oikeasti laskenut taulukon lukuja yhteen, ja teillä on käsitys sitä, mitä se tarkoittaa, että lasketaan ne yhteen. Koska ilman sitä käsitystä se tekeminen on hankalaa. Villessä ainoa semmoinen hieman kiusallinen on, että kun me tehtiin se lumiukko viimeksi, niin missä se mun lumiukko on, tuolla lumiukko Ali, tuolla, niin näistäköhän ne puhuu nyt muodollisista parametreista, mitkä on tuolla ylhäällä, ja sitten esittelyssä muuttujan nimi ja todellinen parametri. Niin, eli turkulaiset sanoo tätä ylhäällä, tässä ei ylhäällä, vaan tässä Ali-ohman esittelyssä olevaa muuttujaa muodolliseksi parametriksi ja sitten tätä, mikä täällä kutsussa on. Kutsussa on, eli nyt kun mä sanon, että kutsu lumiukkoa arvolla, vaikka x on 200, niin tätä ne sanoo sitten todelliseksi parametriksi, että mä en halua niin hirveästi nimetä näitä asioita, mutta siinä kohti sitten, jos sillä kysytään, että mikä on muodollinen parametri, niin joutuu käyttämään tuota tietoa. No sitten tässä on ihan periaatteessa samanlaisia treenejä kuin siinä Villessä, että tehdään jotakin ja miettii, että mitä sitä nyt sattuisi tulostamaan tämä ohjelmanpätkä tässä. Ja mitä se sattuisi tulostamaan, jos noita sulkuja vähän muutetaan toisen näköiseksi, kuinka paljon ne sulut vaikuttaa siihen asiaan. Ja sitten vielä joku muutos. Ja huomatkaa, tässä on kaksi kysymystä, mihin teidän pitää vastata esimerkiksi tuossa D-kohdassa. Eli mitä tuo ohjelma tulostaa ja mikä sen arvo on tuon viimeisen rivin jälkeen. Että vastatkaa niihin kaikkiin kysymyksiin siinä. Ja teette taas jonkun teht1.txt, minkä palautatte sitten. No sitten tämän päivän varsinaisesta sisältöasiasta, niin me puhutaan, että millä tavalla sitä tietoa talletetaan tietokoneessa. Eilisessä demossa aloitettiin puhumaan, että miten kirjaimia talletetaan sillä tietokoneessa, jotka ei ollut demossa paikalla, niin kattokaa ne demovideot siltä osalta ainakin, koska mä puhuin, että miten rivinvaihdot ja muut talletetaan tietokoneessa. Että tiedätte, että ne rivinvaihdot ei ole mitään hämyä, vaan ne on jotakin ihan siellä olevaa. Eli yksi tehtävä, missä sovelletaan sitä tämän päivän asiaa. No, tämä on vähän sama asia kuin taunojutut, että jos me joskus sanotaan, että pitää etsiä jostakin jotakin, niin kyllä teidän pitää itsekin osata etsiä, ja jos te osaatte etsiä, niin teidän täytyy pystyä kertomaan kaverille, että miten se etsiminen tapahtuu. Eli kirjoitatte ihan suomeksi sillä kielellä, mitä itse osaatte, ei mitään ohmointikieltä mietitä, vaan kaverille ohjeet, että kun saa puhelinluettelon koura ja lähtee sieltä Niemistä etsimään, niin millä tavalla se tulee sen Niemisen sieltä löytämään. Ja samaa sitten parista muusta arkisesta askareesta. Ja sitten voitte kokeilla sitä naapurille, että pystyykö se teille keittämään kahvia noilla ohjeilla vai tuleeko sitä liian paksua vai laihaa sitten, kun se käyttää teidän ohjeita. No sitten lumiukkokaltainen ohjelma, eli tuossa on valmis ohjelma. Jos teet tätä Visual Studiolla, niin silloin muistakaa, että tämä mainihan tulee sinne omaan tiedostossa Visual Studiossa. Eli jos tämän copypasteette sinne Visual Studioon tehyn pelin tilalle, niin heittäkää tämä pois, ettei siinä teidän ohjelmassa kahta mainia. Jos teette tämän sitten sillä context notepad-systeemillä, niin silloin tämä on sitten oltava tässä. Mutta ideana on se, että me tehtiin piirrä lumiukko siellä eilisessä tehtävässä, niin teidän pitäisi nyt täydentää tuohon kohti, että miten me saadaan piirrettyä neliö. Ja sitten täydennettyä tämä NS-pääohjelma, Jypelin pääohjelma on tietyssä mielessä tämä pikin, niin täydentyä tämä pääohjelma sillä tavalla, että se piirtäisi teille tuommoiset portaat, mitkä nousee ylöspäin, kutsuen kutsuen tuota tuossa tehtyä aliohjelmaa. Ja toinen samanlainen sitten samalla logiikalla tehdä semmoinen, mikä piirtäisi teille palloja tuommoiseen muotoon. Ja tässä tarvii taas kynää ja paperia, kun pitää miettiä, että jos näiden pallojen väli on jotakin, nämä on aika helppo laskea näiden pallojen väli, mutta paljonko tuo väli tuossa on, niin siinä kannattaa ottaa kynää ja paperia, että sen saa laskettua kohilleen, niin se saa tuonkin pallon oikeaan kohtaan. Siinä saattaa olla kolmion piirtäminen avuksi tuossa hommassa. Sitten on ihan bonustehtävänä katsella, mitä ne vanhat harjoitustyöt olisivat, että olette vähän nähneet, mitä siellä on, ja voitte lähteä ideoimaan sitä omaa harjoitustyötä. Ja sitten alisella joku treeni. Jos siellä on se vanha alise, niin käyttäkää luistelia, jos teillä ei ole, niin tehkää joku muu vastaava, missä on vaan otus, joka tulee toisen luokse ja sitten vielä kaatuu, kun se pääsee sinne toisen luokse. Sillä ei ole väliä, onko ne puita vai luistelijoita vai marsissa olevia mönkijöitä. Viime vuonna samassa kohti oli semmoinen, missä esiteltiin Pekanpajan toimintaa. Nyt meillä ei sitä esittelyä tässä ole ollut, mutta tämän idis oli se, että tuo Pekanpaja on meillä semmoinen tila täällä, missä olisi tarkoitus, että voisi niin ideoja kaiken näköistä ja tehdä. Eli tuossa, että jos teillä olisi joku idea, niin kirjoittakaa idea ja sitten voidaan miettiä, että onko semmoista niin toteutettavissa minkälaisilla tavoilla. Esimerkiksi se, mitä mä näytin siitä yhdestä Microsoftin kilpailusta, niin se voittajasovelluksen laskujen ansiosta 50% pystyttiin säästämään kasteluvettä, mikä siellä on aivan elintärkeä asia. Sanooko ne siellä, että 3 maanviljelijää tekee joka päivä itsemurhan, kun niillä ei ole vettä Australiassa, jolloin jos sitä vettä pystytään säästämään, niin sitten se auttaa sitä asiaa. Meillähän se ei ehkä ole niin kriittinen tuon veden kanssa, kun se on jossakin kuivemmissa maissa. Eli ihan opiskelijoiden ideoilla pystyttiin tekemään tuommoista. No sitten tuossa on tuommoinen Khan Academy on yksi tapa opettaa. Tämä on sillä tavalla. Hetkinen, tuossa on video. Mä en oikeastaan sitä videoa halua teille näyttää. Missähän itse tehtävät nyt on? Voi apua, se on muuttunut viime vuodesta. What is programming? No, apua, mistä sinne tehtäviin pääsee? Mä en halua videoa tässä nyt näyttää, vaan mä halusin näyttää sen. Sainkohan mä tuohon kirjoittaa saman tien? Saan. Noin. Elikkä tää on tämmönen alusta, missä saman tien kun kirjoitatte täällä jotakin tai jopa otatte tuosta muuttujasta kiinni ja raahaatte, niin näette tuossa toisessa, että mitä tapahtuu. Eli jos meidän lumiukossa se meni sillä tavalla, että me siellä vaikka siellä Visual Studiossa pistetään sen lumiukolle joku koordinaatti ja painetaan F5, niin me nähdään, mikä se tulos oli. Niin tämä on vielä pykälää nopeampi sillä tavalla, että kun me tänne laitetaan joku lause, niin me heti nähdään täällä, mitä se tekee. Tai tuossa tuon suorakaiteen paikka muuttuu, tai tuo suorakaiteen leveys muuttuu saman tien. Tämä kieli, mitä tässä käytetään, niin tämä on JavaScriptia. JavaScriptia ei pidä sekoittaa Javaan. Sen nimeksi tuli ymmärtääkseni JavaScript sen takia, että Java oli silloin 90-luvun alussa niin kuin hirveässä nousussa, niin kaikki, mitkä alkaa Java, niin ne niin kuin sai kohtuutonta arvonousua siinä, ja siksi tämän nimi on JavaScript, vaikka sillä ei oikeastaan ole Javan kanssa yhtään minkäänlaista tekemistä. Mutta lähes kaikki, mitä webissä ohjelmoidaan tämmöistä interaktiivista, niin siinä enempi tai vähempi joutuu tekemään JavaScriptillä. Syntaksi on riittävän likellä kuitenkin meidän C-sarppia, eli jos halutaan suorakaide, niin sanotaan suorakaide ja niin edespäin. Ja tämä suorakaide on sitten siellä tämän porukan tekemässä kirjastossa mukana. Ja sitten siellä oli jossakin oli se ukkeli. No, tulee nyt sinne. Ei tullut ukkeli. Siinä oli semmoinen hauska ukkeli, mille piti tehdä jotakin. Mutta katsokaa itse, jos haluatte niin kuin lisää perspektiiviä. Perspektiiviä johonkin. Piirtikö tästä neliötä? Eli periaatteessa tehdään samoja asioita, mutta pikkasen eri termillä. Mä en tiedä, miksei tuo ukkeli tuosta sitten suostunut tulemaan, mutta kattokaa sitä itse. Eli antaa toisenlaisen näkökulman tähän asiaan. No sitten kurutehtävä on oikeasti joutuu, että enempi tekemään tässä. Että saatte yrittää sitä, mutta ei tarvitse taas itkeä, jos ei sitä osaa vielä tehdä. Nämä kurutehtävät on sitten loppukurssilla semmoisia, mitä kenen tahansa pitää pystyä tekemään. Vielä ne ei ole semmoisia. Loppupään kurutehtävät on luonnollisesti semmoisia, joita ei sitten tällä kurssilla kaikki ehikään oppia tekemään, mutta nämä varmasti pitää pystyä tekemään sitten, kun ollaan loppukurssissa, mutta tässä vaiheessa joutuu vähän tekemään itse etukäteen. Demoista kysyttävää. Ja muistakaa palauttaa ne ajoissa. Se automaatti hakee ne 11. Jokainen, joka jostakin syystä haluaa ne palauttaa 11 jälkeen, niin teettää mulle kohtuuttomasti lisää työtä. Se on vähintään 5 minuuttia per nassu, kun mä käyn sitten käsin ne hakemassa sieltä sen tietyn ihmisen vastaukset. Eli muistakaa joka kerta, kun kinuatte multa, että mä en ehtinyt palauttaa ja mä haluaisin ne kuitenkin, niin siinä tulee mulle ylimääräistä työtä. Ja koska mä en ole tuntipaikalla töissä, niin mä en saa sitä edes lisää rahaa, että mä teen sen ylimääräisen työn. Että se on oikeasti sitten mulle ylimääräistä työtä. Eli koittakaa palauttaa ne ajoissa. Jos teillä on syy, miksi ette voi palauttaa, niin tehkää etukäteen ja palauttakaa ajoissa. Jos teillä pitää olla ensi viikko jossakin, niin palauttakaa huomenna ne demotehtävät, niin sitten ei tarvitse sitä kinuta. Mutta onhan aina sairaustapauksia ja muuta, ja kyllä mä sen ymmärrän. Ja silloin tietysti voidaan joustaa asioissa, mutta siitä ei tule mitään, jos 200 ihmisen kanssa pitää joustaa. Että mun on pakko kohdella teitä niin kuin karjaa, että mä saan tämän homman läpi te. Eli mun kannalta teidän täytyy mennä niin kuin samasta ovesta kaikki, että se homma toimii sujuvasti. Ja koittakaa sinä auttaa mua, että jokainen ei halua olla erikoistapaus. Okei, luentojen aiheeseen, eli eilen aloitettiin kattoon siellä demoissa, että miten ne kirjaimet talletettiin. Eli ne kirjaimet talletettiin siellä, meillä onkin täällä varmaan se ASCII-kooditaulukko. Eli oli sovittu jonkunnäköinen vastaavuus, vaikka että A on 65, tai heksalukuna, mikä tänään puhutaan vähän niistäkin, niin 41. Nämä on sama asia, kunhan vaan tiedetään, että kummasta numerojärjestelmä puhutaan. No, se ei auta sanoa, että A on 65. Meidän pitää silti tietää, että miten se 65 voidaan tallettaa sinne koneeseen. Ja sitä varten me tarvitaan joku toinen järjestelmä. Mä munasin, kun mä en ole tuonne laittanut linkkiä. Onhan mulla, joo. Toinen järjestelmä sinne, ja meillä on ongelmia, jos me haluttaisiin tehdä 10-järjestelmään pohjautuvia tietokoneita. Eli ongelmana on se, että jostakin asiasta meidän pitäisi sitten pystyä mittaamaan 10 eri asiaa, ja se on erittäin vaikea saada luotettavasti toimimaan. Mutta jos me tehdään systeemi, missä on vaikka nappulaa, kun nappulaa painastaa, niin valo syttyy, niin se on hirveän yksikäsitteistä. Se valo sinne joko palaa tai ei palaa. Toki jos meillä on batteri lopussa, niin se voi palaa silleen surkeen himmeesti. Mutta että jos se batteri on kunnossa, niin se on ihan selkeästi niin kuin joko on tai ei ole. Ja silloin se tarkoittaa, että semmoinen sujuva järjestelmä, mikä tietokoneessa on helppo rakentaa, niin se on kaksi järjestelmää, että jostakin paikasta joko löytyy jotakin tai ei löydy jotakin. Ja tuolla TP114-kurssi vai mikä on, niin siellä olisi idiksenä, että opetellaan itse rakentamaan sitten näitä, mitä me nyt puhutaan bitteinä, eli että me saadaan tämmöisiä, miten me saadaan aikaiseksi jotakin, missä niin kuin tulee tai ei tule. Tämä nyt ei ole mikään toimiva systeemi, vaan tämä on vain kuva, mutta jos tuossa tuota nappia painetaan, niin se yhdistää nämä nuo kaksi väliä, ja tuo johto, kun tulee tuohon, ja tuo johto tulee tuohon, ja kun tuo nappi painetaan tuohon, niin silloin tuo pariston miinus, mikä tulee tuolta noin, pariston miinus on tuossa noin, ja sitten tuo plussa menee tuolta tuolle ledille, ja tuo johto, kun menee tuohon ledin toiseen paikkaan, niin silloin se ledi siinä syttyy palaamaan. Ja tuo vastus on vaan siinä sen takia, koska ledille ei saa pistää 9 V jännitettä, niin se vuottaa sitä sen jännitteen semmoista, että ledi siinä kestää, että tämä nyt ei kuulu niinku tähän meidän logiikkaan. Mutta me tarvitaan järjestelmä, missä on niinku helppo tehdä jotakin, mitä me voidaan mitata, että on tai ei ole. Ja kaikki, mitä me nyt puhun tai Ari puhuu tuolla kurssilla, niin kaikki ne asiat voitaisiin tehdä jollakin muullakin kuin sähköllä. Eli tietokone voitaisiin ihan yhtä hyvin tehdä vaikka vesijohdoilla. Sillä tavalla, että jos ei kohti, joko sitä vettä tulee sieltä hanasta tai ei tule sieltä hanasta. Ja se, kun sitä vettä tulee jonkun toisen päälle, niin se voi pistää toisen hanan auki. Ja niin edespäin. Eli kaikki voitaisiin rakentaa ihan munkin pohjalle kuin pelkästään sähkön pohjalle. Ja se logiikka, mikä siinä olisi, niin olisi täsmälleen samaa, mitä sitten ylemmällä tasolla puhutaan, eli että jossakin vaan menee jotakin tai ei mene jotakin. Ja sieltä me sitten lähdetään siihen, että me tarvitaan jotenkin, että me esitetään niitä asioita, ja nyt me sovitaan, että me tietokoneessa esitetään asioita 0 ja 1, ja 0 olkoon vaikka semmoinen, että jossakin kohti sitä sähköä ei kule, minkä ihminen voi havaita sillä tavalla vaikka, että siihen väliin laitetaan vaikka se ledi, niin silloin se ledi siinä palaa. Tai jos sähköä kulkee, niin ledi palaa, jos ei sähköä kule, niin ledi ei palaa. Toki siellä on sitten erilaisia piirijärjestelmiä olemassa, joissakin mitataan jännitettä ja joissakin mitataan virtaa. Ne ei ole ihan sama asia ja johtaa vähän erilaiseen järjestelmään. No pohditaanpa sitten muutama sekunti, että minkälaista järjestelmää me käytetään nytten. Eli mehän tehdään nyt sillä tavalla, että jos meillä on vaikkapa luku 175, niin me ymmärretään aika hyvin, että mistä tuossa on kyse, mutta mietitäänkö me koskaan, että mitä tuo tarkoittaa tuo 175, niin sehän tarkoittaa, että meillä on yksi kappaletta satasia, ja sitten sen kaverina meillä on 7 kappaletta 10, ja sitten sen kaverina meillä on vielä 5 kappaletta noita ykkösiä. Ja mikä se 100 oli, mikä oli 10 ja mikä oli 1, niin mikä noita yhdistää, niin nyt kun me käytetään tätä meille tuttua järjestelmää, niin sehän on 10-järjestelmä, eli silloin se tarkoittaa sitä, että meillä on kantalukuna 10, mikä tarkoittaa sitä, että 100 ne on silloin 10 potenssiin 2. 10 on 10 potenssiin 1 ja 1 on 10 potenssiin 0, mikä pitää muistaa, että joku potenssiin 0 on 1 eikä 0, niin kuin voisi äkkiä kuvitella. Eli se on määritelmä siellä, että joku potenssiin 0 on 1, niin silloin nämä menee nätisti, että jos meillä on mikä tahansa 10-järjestelmän luku, mitä voidaan merkata sillä tavalla, että piirretään tänne alanurkkaan se kantaluku 10. Mehän ei sitä yleensä piirretä meidän numeroihin, koska me oletetaan aina, että kun kaverissa on jonkun numero, niin me oletetaan, että se on meidän 10-järjestelmässä. Mutta se luvun suuruus on laskettavissa sillä tavalla, että lasketaan, että tämä kertaa kantalukupotenssiin 0, tämä kertaa kantalukupotenssiin 1, tämä kertaa kantalukupotenssiin 2. Eli tämä kannattaa heti opetella muistamaan, että 5 kertaa 10 potenssiin 0, 7 kertaa 10 potenssiin 1 ja 1 kertaa 10 potenssiin 2. Ja nyt samalla logiikalla me voidaan tehdä ihan mikä tahansa järjestelmä. Että järjestelmä on se, että montako erilaista symbolia meillä on käytössä tätä yhtä paikkaa kohti. Ja tietyssä mielessä kellossa käytetään 60 järjestelmää, eli tämä kierroshan on 60 pykälää. Sillä on ihmisen vaikea laskea, kun niitä symboleja tulisi siihen niin monta. Ja roomalaisten, vaikka siinä omat symbolit, niin se silti oikeastaan oli 10 järjestelmä. Mutta nyt me voidaan ottaa vaikka nyt se 2 järjestelmää ja ottaa mikä tahansa randomi luku sieltä. Vaikka tommonen. Eli eilen leikittiin siellä demoissa noilla 8-bittisillä luvuilla. Mä otan tuosta ensiksi vähän lyhkäisemmän, että ei tarvitse kaikkia laskea kerralla, saat siellä demoissa laskea vähän pitemmillä. Eli nyt jos joku sanoo, että mulla on tuommoinen 2 järjestelmän luku, ja sitten haluaa tietää, että paljonko se on, niin lasketaan samalla logiikalla kuin tuossa äsken meilläkin. Eli tämä ensimmäinen tarkoittaa, että montako siinä on kantalukupotenssiin nollia, montako siinä on kantalukupotenssiin ykkösiä, kakkosia, kolmosia, eli lähdetään tuosta laskemaan, eli tuossa on 1 kertaa kantalukupotenssiin kolmosia plus 0 kertaa kantalukupotenssiin kakkosia plus 0 kertaa kantalukupotenssiin ykkösiä.
Toivottavasti on ymmärrettävissä tuo on niin kuin potenssi, kun tässä ei pysty kirjoittamaan joka paikkaan, niin se on vähän tulee eri rivillä.
Ja vielä lopuksi, että paljonko siinä on kantalukupotenssiin nollia. Noin. Ja nyt kun me lasketaan auki se, että paljonko se on, niin tuohan 1 kertaa 2 potenssiin 3, eli 8, plus 0 kertaa 2 potenssiin 2, mä en jaksa sitä laiskuksessa, niin kirjoittaa, plus 0 kertaa 2 plus 1 kertaa sitten 2 potenssiin 0, eli 1. Ja oikeastaan kun nämä kertolaskut nyt tulee olemaan aina tässä, että joku kertaa, no kirjoitetaan tuohon mallin vuoksi kerran nuo kaikki auki, 0 kertaa 4 plus 0 kertaa 2 plus 1 kertaa 1. Eli nyt kun tämä kerroin voi meillä olla vaan joko tai, eli 0 tai 1, niin silloinhan nämä, on sitten, nämä laskut on oikeastaan paljon helpompia kuin täällä. Koska joko tähän tulee nyt tämä 8 vastaava arvo, tai ei tule jotakin vastaavaa arvoa. Eli 8 plus 1, eli tämä vastaa nyt sitten, tämä vastaa nyt meidän tuntemassa järjestelmässä numeroa 9. Ja sitten semmoinen hirveän hyvä ja terveellinen treeni on kirjoittaa kerran vaikka kaikki, vaikka 5-bittiset numerot alekkain. Eli jos mä ottaisin tuosta yhden 5-bittisen numeron, otetaan ensimmäinen 5-bittinen numero, niin se olisi tommonen. Paljonko se on? 0 kertaa jotakin plus 0 kertaa jotakin plus 0 kertaa jotakin, niin siitähän tulee lopuksi vain 0. Seuraava numero olisi ton näköinen. Paljonko tämä on? 0 kertaa 0 kertaa ja niin edespäin. Ja lopuksi tulee sitten plus 1 kertaa 2 potenssiin 0, eli tuo olisi 1. Paljon tuo olisi? Se olisi 2. Millä logiikalla? No sen takia, koska tuo paikka, mikä tuossa on vastaa, että 1 kertaa 2 potenssiin 1. Mikä on seuraava numero, jos järjestyksessä mennään? Neljä. Mikä on seuraava binääriluku tuosta eteenpäin, kun mennään yhtä isommaksi? Niin 3 täällä. Mutta paljon se on täällä. Ja miten me päästään seuraavaan? Niin seuraavaan me päästään oikeastaan sillä, että lisätään edelliseen aina 1. Eli silleen tässä on helppo mennä se seuraavaan. No, miten kun mä tähän lisään 1? Kuinka siinä käy sitten huonosti? Mennään vähän tutkimaan. Eli jos mulla on tuommoinen numero, ja mä haluan siihen ynnätä 1, ihan samalla tavalla kuin olette tottunut tavallisilla numeroilla ynnäämään, niin kun mä lasken nuo yhteen, niin mitä tuossa käy? 1 plus 1, se on 2, mutta en mä voi kirjoittaa kahta tänne alas, koska mun järjestelmä ei tunne semmoista symbolia. Mun järjestelmä tuntee vaan symbolit 0 ja 1. Mitä se 2 oli täällä järjestelmässä? Se 2 oli täällä järjestelmässä, sehän on 1, 0. Ja mitäs me tehdään sitten oikeassa elämässä, jos me lasketaan lukuja yhteen? Vaikka 175 plus vaikkapa 48, niin meillähän käy ihan samalla tavalla. 5 plus 8 on 13, en mä voi kirjoittaa 13 tänne alle. Eli silloinhan mä kirjoitan tänne kolmosen ja rötväytän tuonne ykkösen muistiin menemään. Noin. Ja tehdään tässä ihan samaa. En mä voi kirjoittaa tänne 2, koska mulla ei ole sellaista symbolia. Tämä 2 on tässä käytetyssä järjestelmässä 1, 0. Se opittiin jo tuossa kohti. 2 on tässä järjestelmässä 1, 0. Eli ihan samalla tavalla kuin me täällä tehdään, otetaan se viimeinen numero siitä. Laitetaan se tonne ja sitten laitetaan tämä 1 meneen tänne muistiin. Ja nyt meille tulee 1 plus 1 plus 0. Taas tulee se 2, mitä ei voi kirjoittaa, eli tässä järjestelmässä 2 oli 1, 0, eli laitetaan taas se numero, mikä saadaan, mikä saadaan tänne mahtumaan, laitetaan tänne, sitten laitetaan 1 muistiin. Noin. Ja sitten lasketaan yhteen 1 plus 0 plus 0, ja se tuottaa meille sitten 1, ja semmoinen symbolihan meillä on olemassa, ja sitten 0 ja 0, ja silloin se seuraava numero, mikä tänne tulee, niin on 4. Ja sitten seuraavaan päästään taas, kun ynnätään 1 tuohon äskeiseen, ja samalla logiikalla kuin äsken ynnättiin, niin siitähän saatte noin. Mitäköhän se noiden välilyöntien kanssa innostunut mulle? Se haluaa liian himokkaasti tää nyt korvataan niitä tabulaattoreilla. Noi, ja siitä jatkatte eteenpäin. Kirjoitatte kerran tämän pötkön siitä, niin pääsette siitä perille, että miten ne menee ne numerot. Jos et osaa sitä seuraavaa kirjoittaa, niin laskekaa tälleen alekkaan yhteen. Mutta se on ihan terveellistä kerran kirjoittaa ne kaikki mitä siitä tulee. Ja sitten kun sitä jatketaan, niin esimerkiksi 15 tulee olemaan sitten tuon näköinen. Eli 8 plus 4 plus 2 plus 1. Noin. Eli jos me saadaan jostakin käsimme 2 järjestelmän luku, niin sen muuttaminen meidän tuntemaan järjestelmään laskee, vaan se sillä järjestelmän määritelmän mukaisesti auki, että paljon se on. Eli tämä meidän 10 järjestelmän määritelmä tarkoittaa sitä, että tuossa paikassa olevat tarkoittaa, että montako meillä on 100 käytössä, seuraava montako 10 ja niin edespäin. Ja ihan samalla logiikalla kaikissa muissa järjestelmissä. Ja paljon käytettyjä järjestelmiä on 8 järjestelmä, 16 järjestelmä ja niin edespäin. Ja jos teillä on 8 järjestelmän luku, niin se aukaistaan ihan samalla tavalla. Silloin on vaan käytössä symbolit 0-7. Kysyttävää tähän asti. No sitten me joudutaan monesti tilanteeseen, että meillä on tämä meidän järjestelmän luku, ja tämä pitäisi muuttaa sinne 2 järjestelmään. Tämähän on yleisin vaihe silloin, kun ihmiltä kysytään vaikka numero, että kuinka vanha oot, ja se ihminen vastaa siihen, että 26B, niin ei, me voidaan sillä 26V laskea mitään, koska meidän pitäisi 26V saada muutettua aina siis binääriluvuksi, että me voidaan sen laskea jotakin. Eli aina silloin, kun ihminen syöttää jotakin, niin meidän pitää saada se muutettua sinne binäärijärjestelmään, että me voidaan sillä koneessa tehdä sillä tiedolla jotakin. Ja onneksi suurimmassa osassa tapauksessa se tapahtuu nyt jollakin valmiilla kielen funktiolla, että meidän ei tarvitse sitä enää niin kuin itse mennä tekemään. Niin kuin silloin, kun mä olin pieni tai teki sulatettuja järjestelmiä, niin sitä piti ihan itse rakennella koko ajan. No, millä jos mä saan jonkun luvun, otetaan joku satunnainen luku vaikkapa 73. Noin. Miten mä tämän saan, ja tämä nyt on 10 järjestelmän luku. Miten mä tämän saan muutettua sinne kaksi järjestelmään? No, mitäs kun mä tsiikaan tätä listaa, mikä mä tähän kirjoitin? Mitä on yhteistä kaikilla parillisilla luvuilla? Tai mitä on yhteistä kaikilla parittomilla luvuilla, kun katselette tuota listaa? Ja se toimisi samaa, vaikka niitä olisi kirjoitettu sitten enempikin siihen. Eli mitä noissa on, niin kuin näette, että kaikissa parillisissa on ilman muuta? Eli kaikki parilliset loppuu nolla ja parittomat loppuu. Kaikki parittomat loppuu ykköseen. No, mikäs tämän vekottimen viimeinen pitti sitten tulee olemaan tuolla päättelyllä? Eli mikä ilman muuta tulee olemaan tuon luvun viimeinen pitti tuolla päättelyllä? Yksi, koska se on pariton, niin mä tiedän ilman muuta, että siinä on joitakin näitä, pistetäänpäs pikkukirjaimia, joitakin pittejä, mitkä on mitä lienee, mutta viimeinen tulee olemaan ihan varmasti ykkönen. No, mistäs mä tiedän, että onko tämä pariton vai parillinen? Mistä mä tiedän, että onko se parillinen vai parito? Eli 73 jaetaan kahdella, tulee 36, kun sitä tulee, menikö oikein, ja 1/2. Eli se ei mennyt tasa, eli sieltä tuli yksi kahdesosa. Eli nyt mä tiedän tästä oikeastaan, että tämä on pariton, eli silloin tämä pitti tänne on ykkönen. No sit mä voin heittää huitsin Nevadaan tämän lopuun ja lähteä tarkastelemaan 36 semmosenaan. Eli lähdetään katsomaan 36. Onko 36 parillinen vai ei? Eli kun mä jaan sen kahdella, jos mä tulee laskuvirhe, niin sanokaa. 36 jaetaan kahdella, niin tulee 18 ja 0 kahdesosaa. Eli silloin tohon kohti tulee se, mitä 36 oli. Sitten jatketaan tuolla 18. 18 on parillinen. Jaetaan kahdella. Tulee 9 ja 0 kahdesosaa, eli silloin tuo seuraavakin pitti tulee olemaan tuossa 0. No sitten 9 jaetaan kahdella. 9 jaetaan kahdella. Nyt tässä taas temppuilee. Noin. Ja se ei mene ihan tasan, se jako tulee 4 ja 1/2. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että tuo seuraava pitti tuossa tulee olemaan ykkönen, kun poimitaan aina tuo, että miten siinä kävi. Ja sitten kun 4 jaetaan kahdella, niin saadaan, että 2 ja 0 kahdesosaa. Eli seuraava pitti tulee olemaan 0. Ja sitten 2 jaetaan kahdella, tulee 1 ja 0 kahdesosaa, eli tuohon tulee 0. Ja sitten lopuksi ykkönen jaetaan kahdella, niin tulee sitten 0 ja 1/2, eli silloin tuo viimeinen pitti on tuolla ykkönen. No, ollaanko me iloisia? Emme vielä olla iloisia. Tarkistetaan, että munittiinko me jotakin tässä. Elikkä, tämä on 2 järjestelmän luku. Ja nyt sen määritelmän mukaan koitetaan laskea, paljonko sitä tulee. Ja kirjoitetaan tuonne, että mitä nämä piti tarkoitti. Eli itse kun tämä... Mä vaihan, tuo konteksti ei tee noita tabulaattoreita yhtä paljon, niin mä vaihan siihen. Jotenkin räjähti tämä. Se johtuu siitä, että näistä osa on niitä tabulaattoreita ja osa ei ole tabulaattoreita, eli sen kanssa tuutte ohjelmissakin vielä ihmettelee, että ne sisäännökset hajoaa, kun mennään sitten ohjelmassa toiseen. Eli paljon tämä nyt sitten tulee olemaan, niin merkataan tuohon, eli tuo tarkoitti, että paljon on kaksi potenssiin nollia, tuo tarkoittaa kaksi potenssiin ykkösiä, kaksi potenssiin kakkosia, kolmosia, nelosia, viitosia ja kuutosia. Eli nythän tuossa lukee, että siinä on yksi kappaletta kaksi potenssiin kuutosia, laskette sen laskun niin kuin mä tuolla laskin, eli kaksi potenssiin kuusi on 64. Sitten siinä on yksi kappaletta kaksi potenssiin kolmosia, eli kahdeksikoita. Ja sitten siinä on yksi kappaletta kaksi potenssiin nollia, eli ykkösiä. Ja nyt kun nuo lasketaan yhteen, tulee 72 plus 1, eli 73, eli kyllä se meni oikein. Eli tuo oli 73-10 järjestelmässä. Eli te voitte milloin tahansa mennä sitten 10 järjestelmän luvusta toiseen kantajärjestelmään, jakamalla tätä toistuvasti sillä, sitä 10 järjestelmän lukua jakamalla toistuvasti sillä kantajärjestelmän luvulla, ja sitten poimimalla niitä jakojäännöksiä täältä kun jaatte, niin oikealta vasemmalle, eli tuo jakojäännös tuli tuohon, tuo tuli tuohon, tuo tuli tuohon paikkaan ja niin edespäin. Ja tuo tuli tuonne viimeiseen. Eli nurinpäin niitä latomalla. Ja voitte tämän saman leikin tehdä kokeeksi vaikka, että muutatte tuon 8 järjestelmään tuon 73. Niin se menee ihan samalla tavalla. Jaatte sitä silloin vaan 8 jatkuvasti. Ja sen jakojäännöksen laitatte sinne niin kuin oikealta päin seuraavaksi numeroksi. Eli silloin teillä on tapa muuttaa, tässä on tapa muuttaa olemassa oleva numero 10 järjestelmään. Ja tässä on tapa muuttaa sitten 10 järjestelmän numero toiseen järjestelmään. Ja sitten jos teidän pitää mennä eri järjestelmien välillä, niin te voitte kiertää vaikka sen 10 järjestelmän kautta, jos haluatte, tai tietyissä tapauksissa loikkia suoraankin. Henkkohtaisesti silloin, kun näitä joutuu oikeasti paljon laskemaan, esimerkiksi tekee sulatettuja järjestelmiä, tietoliikennettä tai muuta, ja saadaan joku tuommoinen jutska, ja pitää tietää, että minkälaisena se pitteenä tulee, niin näitä joutuu ihan oikeastikin laskemaan, niin ihan tälleen mä en sitä niin kuin päässä tee, vaan päässä mä teen sillä tavalla, että jos mun pitää 73 muuttaa binääriluvuksi, niin mä kokeilen ensiksi, että mä en aloittaa vaikka arvauksesta, että mahtuisiko tähän 2 potenssiin 7. No 2 potenssiin 7 on 128, ei mahu. Mahtuisiko tähän 2 potenssiin 6, eli 64, mahtuu, käytetään se, ja sitten jäljelle jää jotakin. No, mahtuisiko siihen 2 potenssiin 5, eli 32, 64 plus 32 menee ihan liian isoksi, ei mahu. Eli sillä tavalla yksitellen näitä kahden potenssia koitan siihen laittaa ja huomaan, että 64 siihen mahtuu, sen kaveriksi mahtuu vielä 8 ja vielä mahtuu 1 ja siksi tulee 73 ja silleen niitä saa laskettua päässä aika nopeasti. Toki nykyisin on melkein kaikissa laskimissakin valmiina tämä, että voidaan tehdä näitä muunnoksia suoraan. Mutta monesti jotkut asiat on nopeampi laskea päässä kuin ottaa se laskin esille. Joo. No sitten, jos nämä pittijonot kasvaa pitkäksi, esimerkiksi niin kuin siellä eilisessä demossa, otetaanpa se demo sieltä vaikka nyt mallin vuoksi mitä se Simo oli kanssa, tuhrannut sillä tikkusa kanssa. Otetaan täältä nyt joku satunnainen, vaikka tuo. Eli jos me saadaan tuommoinen pittipötkö ja näitä pitäisi tuijotella, niin kyllä siinä oikeasti menee sekaisin. Eli tämä on aika hankala ihmisen mieltä, että missä kohti on mitäkin. Ja sen takia tämä on helpottaa selvästi tämä havaitsemista, kun se jaetaan äärellisimmän kokoisiksi palasiksi. Ja tyypillinen tapa jakaa se on 4 pötköihin. Silloin kun mä olin pieni ja täällä oli semmoinen kone kuin Univac 1100, niin siellä se tupattiin jakaa 3 pötköihin tuo Ja se toimi, koska se oli 9-bittinen kone se, tai se oli 36-bittinen kone se Univac. Eli 36 sitten on 4 kappaletta 9 pötköjä. Ja silloin jokainen 9 pötkö oli luonnollista jakaa 3 osaan. Mutta nykykoneissa puhutaan yleensä 8-bitin tavuista. Että teidän koneet on joko 32-bittisiä, jotka koostuu 4 tavusta, eli 4 8-bitin pötköstä, tai 64-bittisiä, jolloin siellä on sitten 8 kappaletta niitä 8-bitin tavuja. Niin täällä tämä jakaminen sitten 4-bitin palasiin on luonnollista. Ja nytten tätä ymmärtämistä auttaa huomattavasti, kun tämä on 4 ja tämä on 5. Eli otetaan tuosta meidän äskeisestä taulukosta suoraan sitten. Silloin mun ei tarvitse osata ulkoa kuin 16 kappaletta näitä, että mikä pittipötkö on mitäkin. Eli silloin mä puhun tietyssä mielessä 16 järjestelmästä, heksadesimaalijärjestelmästä. Eli heksa on 6 ja se desimaali viittaa niin kuin johonkin 10 luonteeseen. Eli siinä on niin kuin 6 ja 10 kamereina, eli siitä tulee se 16. Puhutaan monesti heksajärjestelmästä, mitä siinä ei todellakaan tarkoiteta. Eli ne ei ole 6 järjestelmiä, vaikka puhekielessä monesti sanotaan, että heksaluku, niin se ei todellakaan tarkoita 6 järjestelmän lukua, vaan se tarkoittaa nimenomaan sitä heksadesimaalia, eli 16 järjestelmän lukua. No, tämähän näyttää kivalta. Onko siellä demossa muita? Tässä ei valitettavasti sattunut ketään muuta kohdalle, mutta otetaan sitten vaikka tuo tuolta. Eli mitäs tuo tuolla on sitten, kun se jaetaan 4-bitin pötköihin, niin tuohan on umpiselkeästi bitone. Ja nyt sitten kun jatkettaisiin tämä meidän lasku täällä loppuun asti, niin jossain kohtihan meille tulisi 0101, mikä on 9, ja siitä yksi pykälä eteenpäin on, kun me lisätään siihen 1, niin on tuommoinen, ja se on tietysti 10, mutta jos me halutaan oikeasti antaa vain yksi symboli näille jokaiselle, eli tässä tapauksessa vain yksi symboli tälle, niin jos mä sanon, että tämä on 10, niin kun se on 10 järjestelmässä, niin sehän ei ole enää yksi symboli. Ja sen takia nyt, jos me halutaan laajentaa tätä meidän systeemiä, niin meidän on annettava näille joku muu symboli. Eli jos mä haluan tehdä järjestelmän, missä on 16 symbolia, niin, ja käyttää numerot 0-9, niin se 9 jälkeen mun tarvitsee ottaa joku uusi symboli käyttöön. Ja se nyt on vaan sitä sovittu, että A on sitten yhtä isompi kuin 9. Ja B on yhtä isompi kuin A, mikä binäärisenä on sitten tietysti 1 tuohon lisää. Ja C ja D ja E ja tuo on sitten meillä ähväsymbolina ja sitten tuonne väline, miten ne menee nuo vastaavat binääriluvut, niin ja tuohon A, B, C, D, E, F. Nyt mulla on joku vika jossakin. Tuossa tuli virhe. Tuo piti olla jo noin ja tuo piti olla yhtä isompi ja tuon piti olla tuon näköinen ja sitten se on. Eli nuo oli sitten ne ylimääräiset symbolit siinä. Eli nyt sitten me sanotaan, että kun me nähdään tämmöinen pittipötkö, niin me sanotaan, että se on heksalukuna 5A. Ja näitä on paljon helpompi pyöritellä sitten itse kirjoitella ja ihmisen havainnoida, koska ne on lyhkäsempiä. Eli se 16 järjestelmä ei liity oikeasti siihen tietokoneeseen. Se on vaan tapaa kuvata se 4-bitin möhkälle sitä ihmiselle lyhyemmin sanottuna. Eli oikeasti tietokoneessa aina operoidaan näillä. Ja vaikka meillä kuinka olisi olisi mukamas heksalukuja, jos me katsotaan vaikka tiedostoa, minkä mä tein tuohon, niin vaikka se kuinka esitetään tällä heksalukuna, niin oikeasti sinne levylle tämä on tallettu, tämä 4B, niin tämä on tallettuna 0100 on tuo nelonen ja sitten B oli sieltä se 1-0, 1-1 ja niin edespäin. Se olisi vaan kauhean näköinen katsella tämä pätkä, jos se näkyisi tuossa binäärisenä. Voiko sen tästä valita muuten? Tämä ei näköjään muuta mitään älykästä tuossa tuo. Se vaan vaihtaa tuon otsikkorivin näköjään tuo. Joku niistä työkaluista, mikä siinä oli mulla. Joo. Joku niistä työkaluista, mikä mulla oli siellä eholla, niin siellä pystyi katsomaan tämän myös binäärisenä, mutta sitä ei käytännössä, se on enempi vaan niin kuin sen iloksi, että ei tarvitse näitä itse muuttaa. Että käytännössä tämä riittää, että mä näen sen heksana, niin mä tiedän sen, että se on semmoinen pittipötkö. Niille, jotka ollut eilen demoissa paikalla, mä kirjoitin tässä tiedosto, jossa on yksi rivinvaihto, kissa istuu ja sitten rivinvaihto, niin sillä tiedostossa, siellä levyllä ei ole siellä mitään rivinvaihtoa olemassa, vaan kaikki on yhtä ainutta pötköä. Tässäkin vähän tämä hämää, koska tämä laittaa kaikki tuohon peräkkäin. Saako sen laittamaan? Eli oikeasti tätä on parempi katsoa. Oikeasti tämä on parempi katsoa tämmöisessä muodossa, eli kaikki ne, mitä mä tuohon kirjoitin, niin on oikeasti yksi ainut pötkö. Se tietokoneen muisti on lineaarinen, siellä ei ole mitään rivejä eikä sarakkeita eikä muita, vaan kaikki on yhtenä ainoana pötkönä. Se, että meillä joku rivinvaihto on, niin se on vaan sopimus, että nyt ton kissan uun jälkeen täällä tiedostossa on nyt kaksi erikoismerkkiä, 0D, carriage return, 0A, line feed, niin on sovittu, että kaikki ohjelmat, jotka näkee nämä merkit, niin niiden tehtävä on sitten pistää se siitä kohti seuraavalle riville. Eli nyt esimerkiksi, kun tämä kontekst näkee tässä ne rivinvaihtomerkit, niin sitten se laittaa lopun tuossa seuraavalle riville. Tai täällä, jos mä käytän typeä nimistä ohjelmaa, niin typeä nimisen ohjelman tehtävä on nähdessään sen kirjaimen, niin tulosta se kirjain, nähdessään sen rivinvaihtomerkin, niin siirtyä seuraavalle riville, ja sitten nähdessään seuraavan kirjaimen, siirtyä seuraavalle, tulosta se seuraava kirjain. Ja nyt tässä tiedostossa mulla on tämän viimeisen merkin jälkeen rivinvaihto. Eli tämä konteksti näyttää sen sillä tavalla, että tässä tiedossa on kolme riviä. Ja se näkyy nyt tässä meidän binäärimuodossa sillä tavalla, että täällä on nämä rivinvaihtoa tai telan palautusta ja rivinvaihtoa kuvaavat symbolit vielä lopussa. Jos mä syön nämä täältä pois. Joo, mä saan täälläkin syödä niitä pois. Syön nuo merkit sieltä, niin silloin tämä tässä kontekstissa näkyy sillä tavalla, että siellä on kaksi riviä, ja tämän kakkosrivin jälkeen ei ole enää seuraavaa riviä. Eli jos tästä yrittää nuolella mennä alaspäin, niin tästä ei pääse tästä viimeistä rivistä alaspäin, koska siellä sitä rivinvaihtoa. Eli tämä on silleen hyvä ymmärtää, että mikä se rivinvaihon merkitys tässä, kun me maalaillaan täällä, niin mitä tapahtuu. Että miksi mä tätä puussa voin maalata nyt sillä tavalla, että mä pidän shiftia pohjassa, painan nuolta alas, niin se ei pääse alaspäin, koska se ei pysty tekemään sitä maalausta, mitä mä tässä yritän tehdä, että maalaisin vielä siitä sitten yhden pykälän eteenpäin, koska sieltä puuttuu se rivinvaihtomerkki, minkä mä voin tietysti sinne tehdä. Ja sitten ne sinne muljahti takaisin. Sitä puhutaan tuossa monisteessa, pöt ja jaettu. Eli tämä jakamishomma, niin tämä tulee just siitä, kun ajatellaan sitä. Lähdetään ajattelemaan sitä, mikä se viimeinen bitti on. Parillisessa se on ilman muuta ykkönen, parittomassa se on nolla. Eli me saatiin sieltä se jakaminen tietyssä mielessä lähtee. Se on vaan eri sanoin sanottu tuossa sama asia. Ja desimaaliluvuista me ei vielä puhuta ja muuta. No sitten tuossa demotehtävässä ensi viikolla jatketaan sitten siitä, että miten negatiiviset luvut otetaan käyttöön. Tuossa demotehtävässä kysytään, että mikä teillä on suurin mahdollinen luku, mikä voidaan esittää tietyllä bittimäärällä, niin toihan tarkoittaa sitten sitä, että pistätte ne kaikki ykköseksi ja laskette paljonko sitä tulee, niin sehän on se suurin mahdollinen luku. Tuo sanominen tuossa, että oletetaan, että negatiivisia lukuja ei tarvitse esittää, niin tarkoittaa sitä, että kaikki nämä bitit mä voin käyttää ilmaisemaan sitä numeron suuruutta. Jos me otetaan sinne negatiiviset luvut käyttöön, niin sehän tarkoittaa, että mun pitää yksi bitti uhrata ilmoittamaan sitä, että onko se luku negatiivinen tai ei. Eli silloin mulla ei jää jäljelle kuin yhtä vähempi noita bittejä käyttöön ilmaisemaan, että kuinka iso lukua mä voin käyttää. No, kaikki ei näitä binäärilukuja koskaan elämässään tule tarvitteja pyöritteleen, mutta sen verran näistä on hyvää tietää, että tämä tulee rajoittamaan sen, että mikä teillä on suurin luku, minkä te voitte esittää koneessa. Eli jos teillä on 32-bittinen kone, siinä on kokonaisluvut on silloin 32-bittisiä, ja jos 32 bitillä suurin, katsotaan ensi viikolla suurin positiivinen luku, mikä saadaan aikaiseksi, on 2 miljardia ja risat, ja pienin negatiivinen luku, mikä voidaan saada, on miinus 2 miljardia ja risat. Eli silloin me ei voi sillä kokonaisluvulla käsitellä muuta kuin miinus 2 miljardista 2 miljardia olevia lukuja. Ja jos me siihen vielä lisätään yksi, niin saattaa käydä sillä tavalla, että iso luku muuttuukin yhtäkkiä nollaksi tai jopa negatiiviseksi luvuksi. Ja jos ei sitä ohjelmassa osata ottaa huomioon, että nämä rajat on olemassa, niin voi oikeasti käydä sillä tavalla, että sitten kun laitetaan pankkiin rahaa, niin oikeasti me otetaankin siltä rahaa, jos se tehdään väärin. Sitten loppukurssista otetaan vielä toinen asia, minkä kanssa ihmiset harhautuu, eli kuinka tarkkaan me voidaan tietokoneella laskea, eli ruvetaan miettimään desimaalilukuja, niin niissäkin on sitten rajansa, kuinka tarkkaan niillä voidaan tehdä. Ja sen takia mä käytän siinä Jupelissä Doppler, että sen Doppler kanssa ei niin äkkiä tule vastaan se raja siitä tarkkuudesta, kun se tulee monien käyttämässä float-luvussa, jossa ei ole käytännössä kuin 7 desimaalia meidän mielessä. Ja jos me tehdään 7 desimaalin tarkkuudella muutamia laskuja, niin kohta meillä ei ole koko 3 tai 4 desimaalia tarkkuutta jäljellä. Ja se vaikuttaisi esimerkiksi tähtitieteilijöiltä maailmankaikkeuden ikään aika merkittävästi, jos niiden mittaukset ei olisi kuin muutamia desimaalia, mitä ne voi käyttää. Ne kuitenkin ovat puhuvinaan. Kattokaa vaikka, kuinka se valon aallonpituus on määritelty monella desimaalilla. Se on määritelty, niin se on ihan järkyttävä määrä desimaalia. Mä en tiedä sitä, pystyykö millään semmoisia määriä mittaamaan, mutta niin ne väittää. Mutta semmoisia laskuja me ei voi tehdä, jos emme tehdä temppuja, missä on niin paljon desimaalia kuin ne siellä sanoo olevan. Okei, onko toistaiseksi näistä lukujärjestelmäkyse? Eli ensimmäisellä kerralla meidän ei tarvitse oikeastaan osata muuta kuin tämä määritelmän mukainen auki laskeminen, että paljonko tuo esittää. Ja sitten käytännössä, kun me tarvitaan negatiivisia lukuja, niin ensi viikolla katsotaan sitten, miten ne negatiiviset luvut siihen saadaan. Ja tämä täytyy sanoa, että tämä älyttömän hieno systeemi, mikä ne on tuohon keksinyt, että se pitää automaattisesti huolen lähes kaikesta, että toi on todella hieno keksintö, miten ne negatiiviset luvut on älytty sinne laittaa, mikä ei ole ihan ensimmäisenä mieleen tuleva ratkaisu. Joo, niistä kysyttävää. Siis mä nyt leikin tässä, siis nämä ASCII-koodi, alkuperäinen ASCII-koodi on 8 bittiä, tai oikeastaan 7 bittiä tarkkaan ottaen. Eli silloin kun me työskennellään tämmöisillä ASCII-koodin kirjaimilla, niin me ollaan 8 bittisissä. Mutta sitten kun me otetaan esimerkiksi kokonaisluku, niin Javassa ja C-sharpissa on sovittu, että se on aina 32 bittiä. Eli aina kun meillä on int-tyyppinen muuttuja, katsotaan näitä muuttuja tänään, aina kun int-tyyppinen muuttuja, niin se on 32 bittiä. Sitten kun meillä on double-tyyppinen luku, niin se on 64 bittiä. Eli jos mulla on 2 inttiä vierekkäin, niin se on 32 bittiä. Mutta jos joku antaa mulle vain 32 bitin möhkälettä ja sanoo mulle, että paljon tuo on, niin mä en kykene sanomaan, koska mä en tiedä, että onko siinä 32 bitin kokonaislukua vai onko siinä 64 bitin double-luku. Eli siinä on aina jollakin tavalla oltava se informaatio siitä, että mitä nämä bitit tarkoittaa, jotta mä saan sille jonkun merkityksen. Tai siinä voi olla jopa 64 bitissä voi olla jopa 8 kappaletta näitä kirjaimia. Ja sitä varten meidän niille muuttujille annetaan tyyppi. Että nyt kun me tehdään se ohjelma, niin me tiedetään, että kun tämä oli int-tyyppinen muuttuja, niin me tiedetään, että se 32 bittiä, mikä on siinä kohti, niin tarkoittaa tällä kertaa kokonaislukua. Et se merkitys tulee vaan siitä, kun me on sovittu, että tohon me laitettiin noita asioita jemmaa. No, lähdetäänpäs menemään sinne muuttujiin päin takaisin ja aliohmiin päin takaisin ja tekastaa uusi projekti tänne. Ja kuinkas mä sen teinkään, eli mennään takaisin sinne lumiukko aliohmaan ja solussonname olkoon nyt vaikka live 04 ja saat tehdä siihen uuden hakemiston tuolle projektille, okei, noin. Ja nyt mä hukkasin sen mun, mitä mä munin tässä, ensinnäkin mä munin nyt sen verran, että mä unohdin sanoa, että se on Jypeli-projekti. Uusiksi meni koko vapaussota, file, close, solution, toivotaan, että tätä enää onnistuu pelastaa. Se teki sinne varmaan mulle nyt ylimääräistä kamaa, mistä on syytä hankkiutua äkkiä ero, jos mä haluan samaan nimisen projektin tehdä. Eli live 04 se teki mulle tänne kauheasti kamaa. Saa tuo Simo sinne jäähä. Mutta otetaan nuo pois. Nuo pois ja kokeillaan uudestaan sitä projektin tekemistä. Eli nyt tarkempana. File, uusi projekti. Ja nyt jos mä haluan tehdä semmoisen projektin, missä on niitä lumiukkoja ja muita, niin mä teen sitä Jypelistä sen fysiikkapeliin. Siis se voisi periaatteessa olla peruspeliikin, jos siinä ei tarvittaisi fysiikkaa. Mutta kivahan se on, kun ne putoo ne ukot sieltä ja vielä kivempaa, kun ne joku päivä räjähtää. Eli lumiukko aliohjelmalla ja solution nimi on sitten nyt tämän päivän luento. Ja saat tehdä uuden hakemiston tuon hakemiston alle. Ja nyt siinä on se fysiikkapeli mukana. Oko. Ja nyt sinne syntyi se lumiukko ali, mikä viimeksi saatiin aikaiseksi. Ja nyt mä nyt sen verran laiskuuksissani, että kopioin se eilinen koodi, mitä eilen saatiin aikaiseksi, niin tuohon pohjaksi. Eli täällä lumiukko alissa otetaan se vaikka johonkin toiseen editoriin. No joo, siinä oli kommentitkin kaikki paikallaan, kopioidaan nyt kaikki neen tähänsä. No, eli mehän oli eilen saatu se näin pitkälle, ja nyt kun meillä on se projekti siinä, niin se saatiin F5:llä ajettua, ja meillä olikin noin paljon lumiukkoja siellä. Mä voisin sieltä muutaman lumiukon ottaa pois, kun niitä oli vähän turhankin kanssa. Eli me kahdella lumiukolla pärjätään nyt. Ja tuo yksi on aika ylhäällä, niin pistetään tuota yhtä vähän alemmaksi siitä, niin pysyy kaikki näköisellä. Noi, mitä me eilen oltiin tehty, niin me oltiin eilen tehty sen verran, että meillä oli ensiksi oli tässä NS-pääohjelmassa, se näppä oli Shift Control Enter, eli meillä oli tässä pääohjelmassa niin monta kertaa samaa koodi, kun me piirrettiin kaksi lumiukkoa. Ja sittenhän me keksittiin, että eihän meidän tarvitse olla niin tyhmiä, että me niinku sitä samaa koodia toistetaan samanlaisena. Ja sittenhän me tehtiin sitten se, että me huomattiin, että mitäpäs jos me siitä koodista otettaisikin osa ja annettaisiin sille oma nimi sille koodin pätkälle, eli annettaisiin sille vaikka nimeksi piirrä lumiukko ja sanottaisiin sille, että tähän meidän peliin paikkaan -222 piirrä yksi lumiukko ja saata sitten toinen lumiukko piirrettyä sanomaan, että piirrä meidän peliin paikkaan 300-110 yksi lumiukko. Ja sitten me kirjoitettiin tämä vastaava aliohma tänne, ja mistä me tuo saatiin, niin tuo me saatiin siitä, että lähdettiin katsomaan tästä, että piirrä lumiukko pitäisi tehdä, eli nämä taikasanat tänne eteen, niin jos se on niin hieno aliohma, että me voidaan antaa kenen tahansa käyttää sitä, niin me sanotaan public. Jos se aliohma ei tarvitse mitään muuta tietoa kuin se, mitä näissä parametreissa tullaan välittämään, niin kuin me tällä kurssilla suuri osa aliohmasta tehdään, niin silloin se on staattinen aliohma, eli se ei tarvitse mitään muuta jos se tarvii muuta, niin silloin se tuo statiksana jää tuosta pois, mutta se on enemmän ohmointi kakkosen asiaa. Ne tulee meille tälläkin kurssille muutamia semmoisia, sitten kun sitä peliä tehdään pitemmälle, missä tuo puuttuu. No sitten me katsotaan, että sijoitetaanko sitä tulos mihinkään, se on void, ja sitten se aliohman nimi, ja sitten montako asiaa me täällä kutsussa tuodaan tänne, niin yhtä monta asiaa täälläkin. Ja tässä nyt mä sanoin, että teillä on kaksi vaihtoehtoa. Se perinteisempi tapa, eli täällä vaan luetellaan nuo parametrit pötkyssä, jolloin se tarkoittaa, että kun me sinne aliohmaan lähetään, niin me sijoitetaan tuon aliohman pelinimiseen muuttujaan tuo his-arvo, eli tähän peliin, aliohma x-nimiseen muuttujaan tuo, aliohma y-nimiseen muuttujaan tuo. Ja nyt te saatte käyttää ihan kumpaa tahansa syntaksia, kumpiko teistä tuntuu selkeämmältä. Että haluatteko te sanoa tuolla kutsussa jo, että siihen peliin laitetaan tuo, x laitetaan tuo, vai haluatte sitä vaan luetella ne tuossa järjestyksessä, jolloin ne täällä sijoitetaan vastaavassa järjestyksessä. Mä en tiedä, kumpiko aloittelijalle selkeämpi. Ennen me ollaan käytetty aina tätä muotoa, koska mitään muuta muotoa ei ole ollut käytössä. Mutta tässä C-Sharp 4 on käytössä myös tämä muoto. Ja tuossa jotkut oli sitä mieltä, kollegojen kanssa juteltiin, että tuo voisi olla selkeämpi, mutta en sano mitään. Itse päätätte, että kummalla tavalla teette. Tämän hyvä puoli on se, että tätä järjestyksen saa laittaa muuksikin. Tässä järjestystä ei voi vaihtaa. Jos mä kutsun 110-300, niin se ei tule samaan paikkaan kuin se äskeinen lumijukko tulee. Nyt se tulee toiseen paikkaan. Eli tuossa pitää olla tosi tarkkana sen järjestyksen kanssa. Mutta käyttäkää kumpaa haluatte. No, mennään sitä kerran läpi nyt tämä ohjelma debuggerin avulla, koska tämä debuggeri on kuitenkin se suurin syy, miksi mä haluan tätä ideaa käyttää täällä. Eli mä laitan nyt vaikkapa tohon kohti keskeytyskohan tarkoittaa, että menen tänne harmaaseen kohtaan, klik siinä, siihen tulee tämmöinen pallukka, se tarkoittaa, että nyt kun se ajaa sitä ohjelmaa, niin tökse pysähtyy siihen kohti. Eli nyt kun mä pistän se ajoon, niin se ei piirrä mulle lumiukkoa, mutta se pysähtyi tuohon kohti. Ja tässä kohti on oikeassa elämässä kauhean kivaa, jos on monta näyttöä, niin yhdelle näytölle voi pistää sen varsinaisen tuloksen ja toisella näytöllä ajaa tätä debuggeria. Ja sillä on yhdelläkin kollegalla 4 näyttöä, millä se tekee niin koko ajan töitä. Mulla ei ole kuin yhdessä koneessa kuin kaksi näyttöä, mutta niitä koneita on sitten useampi, mutta niitä voi yhdistää. No niin, mitä tässä nyt tapahtuu? Eli nyt se ohjelma on tällä rivillä piirrä lumiukko. No nyt kun mä painan tuossa, että step into, kansi opetella ulkoa tuossa tuo F11, niin nyt se menee tuonne aliohmaan piirrä lumiukko. Ja jos mä katson paljon, että his on tässä kohti, hetkinen, tämä ei näytäkään se arvo, Java olisi näyttänyt sen semmoisena ihme numerona. No, ei se haittaa. Oleellisempaa on, että tuonne menee tuo -200, eli nyt kun mä painan step into, niin se ohjelman suoritus siirtyy vähäksi aikaa sinne piirrä lumiukkoon. Ja sitten se on täällä piirrä lumiukossa niin kauan aikaa, kun me tullaan tähän loppusulkuun, ja siitä se palaa takaisin sinne, missä sitä aliohmaa oli kutsuttu. Eli jos mä joskus vahingossa sanoin, että hyppää aliohmaa, niin se on väärin, koska se ei hyppää sinne, koska tarkoitus on mennä sinne aliohmaan ja tulla takaisin. Se on vähän sama, kun te tulette aamulla käymään yliopistolla, niin teillä on tarkoitus mennä sitten illalla tai aamuyöstä viimeistään takaisin kotiin. Niin te ette hyppää yliopistolle, vaan te tulette käymään sillä yliopistolla ja menette takaisin kotiin. Eli tuossa kohti me lähdetään sitten takaisin sinne, että se on oleellisesti eri asia. No niin, mikä tässä nyt on tärkeää? Niin tärkeää on se, että tämä peli on saanut arvon, tämä x on saanut arvon, eli tämä aliohman x on nyt saanut arvon. -200, kun mä sitä sillä kutsun. Aliohman y on saanut arvon 22. Aliohman p1 ei ole vielä mitään arvoa, se näkyy täällä nullina. Mutta nyt kun mä sitten painelen tuossa, ja nyt mä en painele enää sitä step intoa, koska mä en halua mennä katsomaan, mitä tapahtuu tuolla physics-objektin luomisessa. Siellä nimittäin tapahtuu paljon asiaa, että ette halua sitä tietää. Mä painan sen takia tuossa step over, eli että se suorittaa nyt tämän new physics object, se suorittaa sen nyt, kun mä painan tuota step overia, niin se suorittaa sen niin kuin valmiina käskynä, tsuik, ja sieltä meille syntyi uusi pallo. Ja pallossa on sitten kulmana nolla, ja voittehän te kiertää sitä palloa jonkun asteen, mutta samanlainen se tulee olemaan, mutta koska tämä objekti voisi olla myös neljä, jolloin se kiertäminen tarkoittaisi jotakin, eli siellä on kulmaa ja tietoa, että voiko se törmätä ja voiko se pyöriä ja mikä se massa on ja kaikkea muuta, mitä fysiikkaan kuuluu. Mikä me olisi voitu sanoa tuossa luomisessa, että se on. Mutta meidän kannalta kiintoisa asia sillä on position tuolla pallolla. Kun me on luotu se pallo, eikä ole sanottu mitään, niin sen pallon paikka on nolla. Nyt mä voisin sanoa periaatteessa, että pallo.position on ny-position jotakin. Tai mä voin saman asian sanoa sillä tavalla, että pallon X on tuo X, mihin tuo käsketään syntyä. Eli nyt kun mä teen tuossa tuo step over, niin tämä pallon positio näkyy punaisella, eli tarkoittaa, että se muuttui justiinsa. Eli sinne sijoitettiin se X, mikä meiltä oli tuolta tullut. Eli nyt sen pallon X on sen takia, pallon paikka on nyt miinus 200. Ja tässä on semmoinen inhottava juttu, että nyt se siellä näytössä periaatteessa se pallo hyppää ensiksi paikkaan 200, ja kun yhden sijoitetaan jotakin, se hyppää toiseen paikkaan. Että me tahotaan niin kuin suoritustehoa, niin siihen kannattaa suoraan se paikka laittaa kohdalle, eikä tälleen askel kerrallaan. Mutta se nyt ei tässä kohti vaikuta vielä mitään. Ja koska tämä ei piirrä niitä näköiselle tässä kohti, niin te ette tule näkemään sitä askelta, mikä se sinne tekee. Mutta periaatteessa se pallo nyt menee niin kuin näin, vähän turhan takia. No sitten step into, nyt muuttuu y:kin tuossa, eli nyt sen paikka on miinus 222. Eli tämä on tämän debuggerin kivaa puoli, että tässä näette kaikki koko ajan, mitä tapahtuu, ja sillä tavalla voitte ihan rauhassa mennä sitä ja miettiä, mitä tässä tapahtuu. Nyt me luotiin toinen pallo. Nyt me luotiin toinen pallo, eli nyt enää P3 on nulli, ja sitten kun mä suoritan tämän rivin tästä, niin sitten myös P3 saa jonkun, ja sitten jos menette katsomaan P3 sisältä, niin huomaatte, että sen paikka on jotakin muuta. Nyt me tullaan loppusulkuun, ja silloin se tarkoittaa, että me tullaan takaisin sinne, missä tämä oli kutsuttu. Eli sitä oli kutsuttu tältä pääohjelmasta, ja sitten kun mä painan tässä step into, niin se lähtee taas sitten uudestaan piirrän lumiukkoon ja piirtää toisen lumiukon toiseen kohtaan. Tök, 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 tök. Voitte katsoa sitä tarkemmin, jos haluatte, tai mennä sen nopeasti ohite. Ja sitten kun kyllästytte menemään askel kerrallaan, niin voitte milloin tahansa painaa, että jatka, ja silloin se jatkaa sen loppuun, ja tulos on näköisellä. Joo. No sitten, voiko aliohjelma kutsua aliohjelmaa, niin toki voi. Muuten tässä ei ole mitään mieltä, koska tämä physics-objektin luominen on tässä aliohjelma, joka kutsuu kauhean montaa muuta aliohjelmaa. No, missä meillä olisi aliohjelman paikka, niin suoraan sanoen tämä aika hölmön näköinen pätkä koodia. Eli olisi paljon fiksumpata, kun että mulla on kolme kappaletta tässä tämmöisiä täysin identtisiä rivejä, että mulla olisikin tuossa yksi aliohjelmakutsu. Eli ihannetilanteessahan tämä homma menisi tällä tavalla, että mulla olisi piirrä pallo, jossa sanotaan sitä piirrä pallo tähän peliin paikkaan XY ja sitten sen säteenä olisi 100. Eli olisipas mulla tuommoinen hieno aliohjelma piirrä pallo, joka piirtäisi sen pallon tuohon kohti. Ja seuraavan pallohan mä saisin piirrettyä piirrä pallo tähän peliin paikkaan sama X. Ja Y on nyt sitten ollut meillä pallo ykkösen Y, mikä on tuo sama kuin äskeinen Y, plus 100 plus 50. Ja sen säde on 50. Noin. No, tässä tulee jo sitten hölmöilyjä tehtyä, että onko tässä nyt oikeasti ideaa, että mä sanon tämän 100 monta kertaa tällä samalla tavalla. Että ennen kuin mä teen eteenpäin niin voisi olla fiksua, että mä tekisin tänne apumuuttujan. Eka pallon säde on 100. Ja sen sijaan, että mä joka kohtaan väännän ton 100, niin mun paljon kivempi sanoa tuohon, että eka pallon säde. No, entä sitten tämä 50? Ihan sama juttu sen 50 kanssa. Sehän on sen lumiukon toisen pallon sadeen, niin on paljon fiksumpaa, että mä tekisin tänne apumuuttujan toisen pallon sade, ja sen sijaan, että mä viljelen sitä 50 täällä ympäriinsä, niin mä sanon, että sen toisen pallon sade. Ja tää on ihan algebrana voitte ajatella, että jos tässä nyt lukee R2, niin se on ihan sama, että kirjoitatteko te tuohon R2 tilalle 50 vai se R2. Mutta jos te haluatte, että toisen pallon sade on 60, niin on tämä huomattavasti helpompi muuttaa tällä tavalla. Tai jos mä haluaisin olla vielä fiksumpi, niin mikä on 100 ja 50 suhde? Eli miten mä voisin tämän R2 sanottu R1 avulla? Eli se on puolet pienempi kuin se eka pallo siinä. No sitten mullahan on kolmaskin pallo siellä vielä olemassa. Kolmaskin pallo siellä olemassa ja se on 30 ja ehkä mä laitan tosta noin, että se on kertaa 0,5, niin silloin tää seuraava on mielekkäämmän näköinen. Eli nyt tuo 30 on 0,3 kertaa tuo R1. Eli nyt jos mä vaihan tota yhtä ainutta lukua tuossa, niin sit mä saan erikokoisia lumiukkoja helpolla siinä. No sitten vielä yksi piirrepallo. Ja nythän tähän tulee inhottava lasku, koska tähän pitäisi laittaa ton pallo 2 y, mikä on laskettu tuolla tavalla ja tuolta sijoittaa. Eli nyt olisi kauhean kivaa, jos mä saisin silloin, kun mä piirrän sen pallon, niin käsiini sen pallon, mikä on piirretty. Eli se voisi olla aika kivaa juttu, jos tuo piirrä pallo, piirtä sen pallon ja palauttaisi mulle tiedoksi, että hei, tohon mä piirsin sen pallon. Niin silloin mä voisin tähän kirjoittaa, niin kuin mä äskenkin kirjoitin, että P1 y-koordinaatti, ei kun tuo oli se ihan raaka y. Tää oli se, kuka piirrä pallo, niin joo, tuo oli se P1 y-koordinaatti, ja sitten se seuraava pallo piirretään P2 y-koordinaatti, ja siitä mennään sen R2 plus R3 verran eteenpäin, ja piirretään se R3 kokoisena. Ja nuo sitten kertos meille, että mihinkä mä sen pallon piirsin, eli tuo piirti sen pallon johonkin kohti ja kertoi meille, että tuon pallon mä piirsin. Ja nyt sitten pitäisi tehdä tuo alijohma piirrepallo. Eli nyt pitäisi saada tehtyä tuomaan, että mä voin kutsua tuota piirrepalloa ja samalla tavalla kuin eilen lähdetään tekemään tänne sikahieno alijohma, kuka tahansa voi käyttää sitä, siksi se on public. Mä toivon, että se ei tarvii mitään muuta tietoa muuta kuin ne parametrissa. Se on staattinen. No, tää oli void-alijohma, eli se ei palauttanut mitään. Mutta nyt mä toivon, että tää mun alijohma palauttaa sen pallon, mikä se piirtää. Ja nyt tää alijohma palauttaa jotakin, mikä voidaan sijoittaa muuttujalle P1, jonka tyyppinä sattuu olemaan physics object, niin sen takia mun pitää tää alijohma esitellä physics object-tyyppiseksi. Ja sitten se alijohman nimi, piirrä pallo. Ja samalla tavalla kuin eilen, niin voitte käyttää tässä parametrilistassa joko semmoista, että täällä kutsussa laitetaan, että kuka saa minkäkin arvon, joka tässä jää vähän koomiseksi ehkä tuossa ylemmässä kutsussa, mutta tässä ehkä olisi mielekkäämpi, että sen, no joo, x on x. X on x ja y on tuommoinen ja r on tuommoinen. Eli siitä voitte miettiä, että onko se kivempi kirjoittaa noin vai noin. No joka tapauksessa me ollaan tuolla kutsussa haaveillut, täällä on 3 parametria, joista ensimmäinen parametri on se, mihinkä peliin se piirretään. Toinen parametri on se x-koordinaatti, mihin se piirretään. Kolmas parametri on se y-koordinaatti, mihin se piirretään. Ja pallolle on luonnollista sanoa sitten vielä, kun se piirretään, että minkä kokoinen se on. Siinä mä en sano mitään R1, enkä R2, enkä R3, koska jos mä ajattelen pelkkää alijohmaa piirrä pallo, niin sen tehtävähän on tasan piirtää pallo, mutta sen ei kuulu ajatella, että piirrä lumiukon ykköspalloa, kakkospalloa vai peräti sen silmää. Eli kaikilla palloilla on luonnollisempaa puhua vain yleisesti säteestä kuin jostakin tietystä säteestä. Ja sitten lätkästään ne aliohman sulut siihen ja sitten pitäisi lätkästä se aliohman sisältö. Ja tosta mä saan sille aliohmalle hyvän sisällön. Sisällön ja sitten mä en näitä muita enää tarviikaan, ne oli keskenään identtisiä rivejä. Eli nytten mä luon yhden pallon, jonka säteenä ei suinkaan ole sataa, vaan mitä tohon pitää laittaa. Ei R1, vaan se R, mikä tuotiin parametrina, joka yhdellä kertaa R1 ja toisella kertaa R2 ja kolmella kertaa R3. Hyvä puoli tässä on se, että jos mä kirjoitan siihen R1, niin se rupeaa kettuilemaan mulle, että eihän meillä mitään R1 ole, ja se onkin ihan fiksua sanoa, että ei ole. Tämä aliohma tuntee vaan muuttuja R. Eli se luo semmoisen pallon, tekee noin, ja nyt se uikuttaa mulle vielä, että sä oot niinku luvannut tässä, että sä palauttaisit jotakin, mutta tältä löytyy polkuja, että tältä aliohmasta pääsee pois palauttamatta mulle mitään, eli nyt mun pitää vielä lopettaa tämä, että retuun P1. Ja tämä P1kin on aika koomista, että miksi tämä on nyt pallo 1, miksi tämä ei ole pallo 2, niin tässä voi olla ihan fiksua refaktoroida tätä koodia sillä tavalla, että painetaan F2, niin mä saan reneimata ton toiseksi, ja se vaihtaa kaikki paikat, missä P1 esiintyy siinä merkityksessä, niin vaihtaa P-ksi, koska on järkevämpi puhua tässä piirrä pallossa, vaan yleisesti pallosta, tai ehkä vielä mukavampi, niin puhua oikeasti vaikka pallosta. Ja olisinko mä voinut tehdä etsi korvalla samaan, että mä vaihdan kaikki P-t palloksi, en, koska jos mä olisin vaihtanut kaikki P-t palloksi, niin silloinhan olisi käynyt sillä tavalla, että tähän olisi tullut pallo, eli sillä etsikorvaalla. Eli tuo rename on paljon tehokkaampi, minkä löydätte täältä refactorista rename. Refactor tarkoittaa sitä, että muutetaan sitä ohjelmaa silleen, että sen toiminta ei muutu yhtään, mutta se tulee tavallaan toisella parempaa luettavuudeltaan, tehokkuudeltaan tai joltakin muulta ominaisuudelta. Sitten dokumentoidaan tämä meidän koodinpätkä tässä ja siihen kirjoitetaan dokumentti. Mä teen sen tämän luennon jälkeen. Ja nyt tämä meidän ohjelma pitäisi olla refaktoroitu sillä tavalla, että sen toiminta on täsmälleen sama kuin äsken. Mulla oli se breakpointti siinä, jätetään se pois. Piirtää täsmälleen samat ukot siihen, mutta tämä piirrän lumiukko on merkittävästi paljon selkeämpi kuin äsken. Nyt siinä lukee, että lumiukossa piirrä yksi pallo, piirrä toinen pallo, piirrä kolmas pallo. Otetaan äkkiä yksi toinen esimerkki aliohmista, koska tämä on ehkä näiltä parametreiltään vähän hassun näköinen. Tehdään tänne äkkiä uusi projekti, jonka nimi on vaikkapa, ja tehdään sitä konsoliprojekti, tehdään aliohma projekti, jonka nimi on vaikka laskuja. OK. Ja minnekä se meni tuonne, ja nyt muistetaan äkkiä laittaa se mustalle, että ei tule sen kanssa ongelmia, ja vaihanpa ton nimen tuosta vielä laskuja.cs, ja sitten täältä puuttuu taas ne publicit, tuo namespace ehkä jopa turhaan sotkee tässä vaiheessa, koska se ei ole vielä meille kovin suuressa käytössä, tästä puuttuu ne publicit. Sen takia mä neuvon teille jossakin vaiheessa, miten saatte semmoisen templiitin, mikä pistää nämä kaikki valmiiksi, ja teidän nimet ja kaikki muutkin valmiiksi, niin ei tarvitse itse laittaa. No nyt jos mulla olisi vaikkapa kaksi lukua, int a ja int b, niin kuin se Tauno osaa tehdä niitä. Ja mä haluaisin, pistetään jotakin, mitä mä osaan laskea, vaikka 4 ja 5. Mä haluaisin vaikka laskea noiden keskiarvon, niin keskiarvohan lasketaan ynnäämällä nuo yhteen ja tässä tapauksessa jakamalla kahdella. Ja system.console.brightline, jos mä tulostan nyt ton keskiarvon, niin paljonko tää tulostaa? Paljon tää tulostaa? 4,5 on yksi veikkaus, 4 on toinen veikkaus. Mun pitää pistää tuohon se keskeytyskohta, että mä näen mitä se tulosti. 4. Miksi se tulosti 4? Int on kokonaisluku. millä mä saan korjattua. Mä vaihan sen tilalle reaaliluvun, lasken uudestaan. No, laskeko se? Ei kun se ajoi se äsken, se ajoi loppuun. Edelleen 4. Mikä nyt meni pieleen? Nyt meni pieleen semmoinen juttu, että nämä laskut tehdään parhaalla tarkkuudella, mitä siihen laskuun osallistuvat on tähän asti ollut. Eli mitä tässä laskuun osallistuvat on ollut? A on ollut int, A plus B, se on int. Eli silloin tämä lasku tuottaa intin, se jaetaan intillä. Ja tulos on se, mitä siinä on tähän asti parasta tarkkuutta ollut, eli int. Eli se tulos oli silti int. Mä voin korjata tämän ongelman sillä, että mä laitan tuohon 2.0. Mutta selkeä virheen paikka. Unohtuu älyttömän helposti toi. Voisi olla ihan kiva, että sen sijaan, että mulla on tuommoinen, niin mulla olisi aliohma keskiarvo, jolla mä vien parametrina tuon A ja B, ja se laskisi sen mulle oikein. No, miten mä teen tuommoisen aliohman keskiarvo, niin ihan samalla tavalla äsken kuin sen piirrän lumiukon. Keskiarvo on niin hieno juttu, että kuka tahansa sitä voi tarvita, public. Keskiarvo ei tarvitse toimijakseen mitään muuta kuin ne luvut, joten keskiarvo lasketaan. Eli staattinen aliohma. Sitten mitä se aliohma tulee palauttamaan? Se aliohman tulos sijoitetaan meillä tässä näköjään Dopplelle, eli tämä aliohma pitää palauttaa, silloin Dopple-tyyppinen arvo. Aliohman nimi on keskiarvo, ja mä tuun jatkossa sanomaan niitä funktioiksi silloin, kun ne palauttaa jotakin, mutta ei tästä kielenkäytöstä niin tarvitse välittää. Mä vaan tykkään, että funktiot on semmosia, mitkä palauttaa jotakin, aliohmat on semmosia, mitkä vaan tekee jotakin. No, sitten meidän pitää tänne esitellä kaksi muuttujaa, joiden nimet voi olla vaikka kissa ja koira, mutta miksi niille antaa eri nimi, niin ne voi ihan hyvin olla A ja B. Ja mä voin täällä kirjoittaa nyt, että kun mä kutsun niin aliohma A saa arvo A, tai olla kirjoittamatta, saatte itse päättää. Sitten aliohma alku- ja loppusulku, ja nyt sitten tämä aliohma voi olla vaikkapa sillä tavalla, että täällä on double tulos, tai double keskiarvo on tuo, mitä me äsken tehtiin, ja sitten tämä aliohma loppuu siihen, että kun se on saanut hommansa valmiiksi, se palauttaa sen tuloksen. Noi, ja mitä se vielä mulle... Mitäs ne on vikana? Onkohan se sillä tavalla, että kun mulla on se entinen ajo kesken, niin se ei tule tyytyväiseksi. Eli nyt tuo keskiarvo meille palauttaa kiltisti 4,5 ja tulostaa 4,5. Mennään tämä nopeasti vielä tuolla debuggerilla pistämällä tuohon keskeytyskohta. Voitte itse sitä harjoitella sitten. Eli kun mä ajan sen ja mulla on se breakpoint, niin se pysähtyi tuohon. A:lla ei ole vielä mitään arvoa. Kun mä ajan ton riviin, nyt ei ole väliä step into vai tuo, niin ajan ton riviin, niin nyt A muuttuu 4:ksi, näette tuolta, ajan seuraavan riviin, B muuttuu 5:ksi. Nyt kun mä pistän step into, niin me lähdetään sinne aliohmaan keskiarvo, ja nytten nämä aliohma A ja B ei ole samat A ja B kuin tuo. Ne on eri muuttujat, joilla sattuu olemaan sama nimi. Voitte kokeilla antamalla tämän nimeksi vaikka kissa ja koira, niin nyt ne on sitten 4 ja 5 ne kissa ja koira, eli noilla nimillä ei ole sinänsä merkitystä. Nyt mä oon siellä aliohmassa, lasken tuon hirveän laskutoimituksen, saan tiedon, että tulos on 4,5. Palautan sen tuloksen, eli lähden saman tien pois sieltä aliohmasta. Ja kun mä lähden aliohmasta pois, niin me tullaan tänne pääohjelmaan. Ja nyt kun mä suoritan tämän lauseen loppuun, niin se aliohman nimeen, eli tuon keskiarvon mukanaan tuoma tulos sijoitetaan tuolle KA-muuttujalle, ja nyt se KA-muuttuja on 4,5, ja nyt se tulostetaan. Eli tässä teillä olisi niin lyhyt esimerkki, mikä on siellä kurssin luentosivulla. Lyhyt esimerkki siitä, että minkälainen meillä on tuommoinen tosi simppeli aliohma. Ja nyt tätä voitte verrata sitten tähän meidän piirrä lumiukko, piirrä pallojuttuun. Eli sieltä yrittää löytää niitä yhtäläisyyksiä. Toinen tekee monimutkaisempia asioita, toinen yksinkertaisempia asioita, mutta ihan samasta on kyse. Sitten huomenna pääteohjauksiin ja niin edespäin.